Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Agregatni iskalnik po torrentih Izohunt zapira vrata. 25 različnih načinov za hekanje ameriških infrastrukturnih sistemov. Chevron obupal nad Romunijo, lokalne oblasti še ne. Širina francoskih šolarjev in ozkost oblasti ter pretežnega prebivalstva. Rdeča zora nad mestom žensk. Agregatni iskalnik po torrentih Izohunt zapira svoja vrata, obenem pa je sklenil dogovor z Motion Picture Association of America, da zabavljaški industrije nakaže $110 milijonov, saj da jo je s tem, ko je služil kot platforma za iskanje datotek filmov, glasbe in podobnega, tudi finančno oškodoval. Zabavljaška industrija je sicer zahtevala znesek v višini $600 milijonov, a sta se sprti strani raje pogodili, kot da bi še naprej bili boj na sodišču. Lastnik Izohunta, Gary Funk, zaključuje: "Boril sem se za pravo stvar. Naredil sem, kar sem lahko za širjenje dobrobiti izmenjave datotek in kulture deljenja, a čas je za nove ideje in projekte." Hekerji, pozor, nove ideje se ponujajo kar same. Pregled infrastrukturnih sistemov v Združenih državah Amerike je pokazal, da so ti mnogo bolj ranljivi za kibernetične napade, kot se je predvidevalo doslej. Na kar 25 različnih načinov naj bi jim bilo mogoče zaustaviti distribucijo elektrike, delovanje elektrarn in podobnih sistemov. Več izveste iz poročil agencije Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team, krajše ICS-CERT. Ni pogosto, se pa z ustrajnostjo lahko doseže. Naftni gigant Chevron se je v Romuniji odrekel nameri o črpanju zemeljskega plina na način hidravličnega frakturiranja. Območja, kjer naj bi se tako imenovani fracking odvijal, so lokalni prebivalci ob pomoči nevladnikov okupirali, tam prenočevali in nasploh blokirali dostop. Prav tako so se odvijali protesti v prestolnici, kjer je prišlo tudi do nasilja z represivnimi organi. Lokalne oblasti še niso vrgle puške v koruzo. Namero o črpanju zemeljskega plina na okoljsko oporečen način nameravajo preveriti še na referendumu, ki naj bi potekal prihodnji mesec. V začetku meseca je francoska policija med šolsko ekskurzijo pridržala šolarko Leonardo Di Brani. Rominjo z Kosova, katere družina ni pridobila statusa azilantov in je bila zaradi tega deportirana z francoskega ozemlja. O dejanju je bila javnost obveščena kasneje, a se zato ni odzvala nič kaj mlačno. Šolarji po Franciji so včeraj ogorčeno zavzeli ceste, blokirali dostope do šol, v Parizu pa so želeli povzdigniti svoj glas tudi pred notranjim ministrstvom, a jih je policija razgnala tudi z uporabo solzivca. Odzval se je tudi premier Jean-Marc Ayrault, češ da bodo postopek preverili, v primeru, da je prišlo do napak, pa bodo družini dovolili vrnitev v Francijo. Pretežni del politike se z izjavo ni strinjal, češ da bo to oziroma ta tako imenovanim nezakonitim priseljencem poslala napačno sporočilo. Če so šolarji dokazali širino duha, pa ankete kažejo, da večina državljanov z deportacijo soglaša. Deportacijo 43 družin maroškega, gambijskega, perujskega in ekvadorskega rodu v Španiji pa je vsaj začasno zaustavila odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice. Družine skvotirajo v stanovanjskem bloku v katalonskem Saltu, katerega lastnik je španska slaba banka. Strasburško sodišče je deportacijo blokiralo vsaj do konca meseca, še pred njo pa od lokalnih oblasti zahteva pojasnilo, kje namerava ogrožene družine nastaniti. Španski aktivisti trdijo, da je od začetka finančne krize deportacijo izkusilo 400 tisoč ljudi. Napovedani paradi ponosa, ki se ima zgoditi v nedeljo v Podgorici, se pridružuje napoved protesta, ki se bo na istem mestu zgodil hkrati. Vzporedni protest je napovedala desničarska neparlamentarna koalicija, ki meni, da črnogorska vlada svojo podporo marginalnim skupinam gejev in lezbik na nedeljskem shodu v resnici podpira razsipavanje denarja za nepotrebne stvari. Nedeljska parada bo druga letos v Črni gori. Prva se je zgodila julija v Budvi. Prisotnih je bilo 120 ljudi, antigejevskih protestnikov ni primankovalo, prav tako ne nasilja.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije opozarja, da bo davek na nepremičnine še povečal obremenitev domov in posebnih zavodov ter njihovih stanovalcev. Po njihovih podatkih bodo imeli domovi glede na sedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča vsaj 4 milijone evrov dodatnega stroška. Predsednik skupnosti Boris Koprivnikar pravi, navajamo. Ob vsem tem naravnost nerazumnem. Upam si trditi celo škodljivem početju, se sprašujem, ali tisti, ki danes sprejemate odločitve o prihodnosti te države, ne nameravate nekoč biti stari. Ali pa mislite, da boste izuzeti iz neizogibnih zakonov staranja? Koprivnikar nadaljuje.
No, pogledajte, naša naloga je, da zagotavljamo starejšim socialno-varstvene in zdravstvene storitve, tako kot jih opredeljuje zakonodaja. Po drugi strani pa se vedno znova soočamo s problemi, da se pravice starejših v ničemer ne spreminjajo, nam kot izvajalcem pa nalagajo vedno nove obveznosti, brez da bi se zato povečali viri, in po drugi strani starejšim nalagajo vedno nove obveznosti oziroma omejujejo dostop do sredstev, s katerimi plačujejo, ne nazadnje tudi bivanje v domovih. To pa nas je pripeljalo v situacijo, da dejansko ljudje ne morejo plačati socialno-varstvene storitve takrat, ko so socialno ogroženi, kar je popoln absurd, da smo v neki državi prišli tako daleč. Absurd je pa tudi samo na tem primeru davka na nepremičnine v tem, ko vsaj v primeru javnih zavodov govorimo o davku, ki bremeni lastnika. Ampak tudi tokrat je država ta davek prenesla na samega izvajalca, ki ga bo seveda prenesel skozi ceno na starejšega uporabnika, podobno kot smo naredili recimo tudi z socialnimi pomočmi, ki so postale v bistvu kredit, zato ker jih država ali občina, ki neko socialno pomoč daje, dejansko zavaruje z hipoteko na nepremičnino starejšega. To je še eden od manevrov, katerim na malo po malo, pa vendar v končni fazi govorimo o milijonskih zneskih, država obveznosti za poplačilo lastnih težav prenaša na tiste najšibkejše državljane, med drugim tudi stanovalce domov.
Za konec Šelovska. Begunce na morju bo morda lovila tudi ladja slovenske vojske Triglav. Obrambni minister Roman Jakič je na obisku v Rimu svojemu kolegu namreč posredoval tri sporočila. Prvo je bilo, da je po mnenju Slovenije vprašanje beguncev ne le vprašanje Italije, ampak celotne Evrope. Kot drugo, mu je zagotovil, da se bo Slovenija tudi na ravni Evropske unije zauzemala za sprejem odločitev, kako odgovoriti na naraščajoči problem beguncev v Italiji in pomagati naši zahodni sosedi. Kot tretje, pa mu je sporočil, da je obrambno ministrstvo pripravljeno v italijanske vode poslati vojaško ladjo Triglav, ki, navajamo, bi lahko pomagala pri nadzoru morja, predvsem pa pri reševanju, ukolikor bi bilo to nujno potrebno. Lažja in po besedah aktivistov bolj uveljavljena praksa kot reševanje je uveljavljena praksa vojaškega ladjevja, da ladje z begunci preusmeri nazaj na obale afriškega kontinenta, tudi z oduzemom goriva, hrane in pijače. Off je pripravil Janković.